Sweden waa in aysan marna filanin in Turkigu uu taageero u muujiyo in Sweden ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO, wixii ka dambeeyey markii toddobaadkii hore ay dhaceen dibadbaxyo laga hor dhigay safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden, iyo sidoo kale gubistii kitaabka Qur'aanka Kariimka. Sidaasi waxaa sheegay Isniintii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Erdogan oo sii hadlayay khudbaddii uu Isniintii u jeediyey golaha wasiirada ayaa yidhi, kuwa ogolaaday cayda iyo xadgudubka lagu horsameeyey safaaraddeenna Stockholm marna nagama sugi karaan taageeradeenna ku aadan xubinnimada NATO. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in dibadbaxyo ka dhacay magaalada Stockholm sabtidii ay ahaayeen kuwa looga soo horjeeday diidmada Turkiga ee ka mid noqoshada Sweden isbahaysiga NATO. Intii dibadbaxyadu ay socdeenna waxaa la gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka, taas oo horseeday xiisadda labada dal oo cirka isku shareerta. Nin aaminsan afkaarta midigta fog oo lagu magacaabo Rasmus Paludan oo asal ahaanna u dhashay Denmark ayaa ku dhaqaaqay falka gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka intii ay bannaanbaxyadu socdeen. Ninkan oo sidoo kale haysta dhalashada dalka Sweden ayaa dhowr jeer oo hore dhigay dibadbaxyo uu ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Maxamed Xaaji oo ah saxufi ku nool dalka Sweden ayaa ii faahfaahinaya khilaafka ka dhex urtay Turkiga iyo Sweden.
Ridwaan, horta labada dal markii hore asal ahaan waxay isku hayeen ku biiritaanka NATO ee Sweden iyo xitaa Finland, iyadoo Turkigu uu sheegay in ay Sweden taageerto kooxaha Kurdiga ah ee goosadoonka ah ee loo yaqaano PKK iyo YPG. Kadibna Sweden waxa ay wadahadalo la furtay Turkiga, iyadoo furfurnaan ka muujisay in ay arrintaas wax ka qabanayso walow aanay ilaa iminka tallaabo qaadin. Iyadoo halka ay taagan tahay ayaa waxaa xaaladii iyadoo adigoo xumaa xun ku xun kasii dhigtay kadib markii Sweden ogolaatay in ninka loo yaqaano Rasmus Paludan oo ah hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee loo yaqaano Stram Kurs ama macnihiisu uu yahay xad jir ee dalkaasi Denmark, ay u ogolaadeen ama ruqsad u siiyeen inuu kitaabka ku gubo afaafka hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Stockholm. Taasi waxa ay keentay in Ankara ay baajiso safar uu axadda ku tegi lahaa wasiirka gaashaandhigga Sweden ee Paul Jonsson, iyagoo ku tilmaamay in safarkaasi uu lumiyey macnihii iyo muhiimaddii, sida ay yiraahdeen. Islamarkaana aada u cambaareeyey wax ay ku sheegeen tilaabo fool xun oo ay ka dambeyso cunsuriyad iyo midabtakoor iyo islaam nacayb oo aan gebi ahaanba la aqbali karin, iyagoo muslimiinta xataa ugu baaqayaan arrintan ay ka dhiidhiyaan maadaama lagu xadgudbayo kitaabka Qur'aanka Kariimka. Arrintan xitaa waxaa kasii horeysay toddobaadkii hore in muuqaal loo ekeysiiyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagoo la buufiyey, laga soo laalaadiyey xarunta dowladda hoose ee magaalada Stockholm. Hadda arrintii waxaa dabcan isku dayay inay ka daba tagaan dowladda Sweden. Wasiirka arrimaha dibadda Tobias Billstrom ayaa waxa uu sheegay in Sweden ay leedahay wax loo yaqaano xorriyadda hadalka, sidaa darteed se aanay micnaheedu ahayn in dowladda Sweden ay raalli ka tahay waxa lagu sameeyey halkaas. Waxaa sidoo kale hadlay isla wasiirkii gaashaandhigga ee la baajiyey safarkiisa oo isla sheegay in arrintan aanay waxba u dhimi doonin xiriirka labada waddan, oo ay isku sii dayi doonaan in ay iska kaashadaan dhinacyada ammaanka iyo waxyaabaha lamidka ah, balse sida muuqata arrintu iminka ma sahlana.
Dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Sacuudi Arabiya, Jordan iyo Kuwait ayaa si weyn u cambaareeyay falkaasi dhacay. Sweden iyo Finland ayaa codsaday sanadkii hore in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO kadib markii uu Ruushku qabsaday dalka Ukraine, balse dhammaan 30 dal ee xubnaha ka NATO waa in ay wada ansixiyaan codsigaasi haddii dal kale uu ku soo biirayo isbahaysiga militariga. Turkiga ayaa horey ugu sheegay Sweden in ay waajib ku tahay in ay marka hore qaadato mowqif cad oo ka dhan ah waxa Turkigu uu ugu yeeray argagixiso, gaar ahaana maleeshiyada Kurdiyiinta iyo koox uu Turkigu ku eedeeyey inay ku lug lahaayeen isku daygii Afganbi ee sanadkii 2016 ka dhacay Turkiga, kuwaas oo ku nool dalka Sweden. haddii aad jeceshihiin xubnaha ka tirsan ururada argagixisada iyo cadowga islaamka oo aad gabaad siisaan, marka waxaan idinkula talinayaa inaad raadsataan taageeradooda ku aadan ammaanka dalkiina, ayuu yiri Erdogan. muslimiinta ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna dhigay maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan gubista kitaabka Qur-aanka Kariimka. dalka Turkiga waxa uu u yeeray safiirka Sweden u fadhiya magaalada Ankara, wuxuuna sidoo kale Turkigu uu baajiyey booqasho uu wasiirka difaaca ee Sweden uu ku tagi lahaa magaalada Ankara. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.